Бизінші бастығы. Истіңерзі сірір байлар. Сірірге келеген шыбығларыңа ылғыңар, базысықтыңар. Байыңар шызып барған, кебіңеріні көшіп салған. Алтын күмістерің татып барған. Сірір ізінгін байыңар, шалын шілі идіханың арны шып салыр. Сірір шыңғын байыңар, шарғы күнінді сірірдің тоғыр керешілер. Мені қырыларыңды астоғынғынардың қызы сапылғын шалақшызы ақтапша. Ассап шатқынарының да ақтаны, прайзының күстік қанғудайның құлана жетті. Сірір шыр үстінді шырғып мүтіп шүрттазар. Шүрік қынғыне полшыт шыңзар. Шүріктерің толыға сылыр семіс мал сені болпырғын. Сірір ақарығы кізіні шырғылып өдір сылғызар. Ол сірірге тоғырлынман. Шехарындыстыр ханбек келерін тыстынысының сағыңар. Мұна қыры жешірдің арлығы немес сақтапша. Аны алыр үшін олының мұршарын шасқы күскізін тыстынып сағыпша. Сірірге іде тыстыныңар. Ханбегнің келері шағдып шытқыныңар. Шүренеріні пек тудыныңар. Харындыстыр, шарға қабылбыс үшін өдірдедір қоптын ыспаңар. Мұна шырғыжы ызықалынынды тұр. Харындыстыр, шөбіғны тобыр парырынды, базы үр тұстынырынды, көзідімге ханхудайның адының шоқтып шүрген ұхан жыларына алып алыңар. Тұстынысты пек тұдынғынарны біз шасқылықтып сынып шабыз. Сірір Иовтың ғади тұстынғынын, базы ханхудай анзын ғади тосқынын пілшезір. Ханхудай аяшы, базынымзық парлығын озы. Харындыстарым, ең бұрныды, тегірніде, шірініде, басқызында кереше тартып, бірдезіне молжық пірбіңір. Шесірір шарға тартылбыс үшін, я тені я болсын, шоқ болсын. Седіке ұрынзың пазыр. Хайзылары көгілгілер бі? Худайға алғыстыр сарнызынар. Бірәңер ақыршыцы, тегіріп ақсығыларын қығыртыңар. Худайның адының шыстық қайық сүртіп, пазырзынар. Олар кертіні пазырзалар. Худай ағыры кізіні шазылдырып зып, азыға тұрқысалар. Ол кізінің еткен шазықтары дізін бозыдылыр. Шазықтарыңны өдіртедір сығарыңызыңар. Шазыл барыр үшін, бірсі-бірсінің үшін пазырыңар. Арық шүрікті кізінің пазырғыны ұлық күстігінемі. Илия пізосқыз кізі болған. Наңмыр шағбызынды пазырғынынды, шірге наңмыр үш жыл алтай түспен. Базоқ пазырғынды тегір наңмыры пірген, шіртізін неміс қарған. Харындыстарым, бірәңер сының қиыс барзы, аны сабышылдың осқырған кізі пілзін. Шазықты кізіні сабышылдың қиыстырып, аның құдын өлімнің арышылып қалыр, базы көп шазықтарын шабзыр.